Sláva Bohu. Tak vás rád vidím, dobrý den přeju. A pojďme rovnou do Marka 16. kapitoly 15. verše. Potom jim řekl, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Už na první pohled nám naznačuje, co, o čem vlastně je církev. Tohle to je vlastně to, proč jsi se dneska probudil. Ať si ti to zdá nebo ne, ať tomu rozumíš pořádně nebo ne, ať to chápeš pořádně nebo ne. Jestli tvůj život si zasvětil Kristu, tak tohle slovo, tohle to slovo v celém svém kontextu, to je jediný důvod, proč jsi se dneska ještě tady probudil. Protože ty jako boží dítě, jak říká Pavel, pro mě odejít je zdaleka nejlepší. Ale zůstat pro vás, pro práci duchovní, tak volím to. Můžeš mít rád svoji práci na zemi tady a svoje koníčky, to všechno dobrý, ale to není smysl toho, proč jsi tady. To tě zachovává tady. Dokud Bůh chce pro tenhle záměr, aby církev vyšla a přinesla změnu do lidských životů, který Bohu nepatří. Aby vyšla a byli lidi zachráněni. A aby jsme rozuměli do hloubky tomuhle slovu, tak teď hodně mluvím o životní perspektivě. Protože mnozí křesťani žijí, jako kdyby se jich tohle netýkalo. On říká, to se mě týká, ale když se podíváme na praktický život, tak vidíte, že oni se tím absolutně nezabývají. Jo? Že třeba žijou v práci mezi lidma a vůbec si nekladou otázku, co oni mají udělat k tomu, aby ty lidi byli zachráněni. Nebo žáci si nepokládají otázku, co mají dělat pro to, aby spolužáci a učitelé byli zachráněni. A to je vidět, že celá jejich křesťanská perspektiva je nějaká zvrácená. Prostě je tam něco úplně špatně nebo nemocná, ať jsem dneska takový citlivý. Tak to prostě je. Víte, tak to je. Ono se to špatně poslouchá, ale já jsem pochopil jednu věc, že mě v životě nejvíc posouvá to, když si kladu správné otázky. První věc, když si začnu klást správné otázky, jsem zjistil, že mě to zbaví klidu, takového toho falešního klidu. To je první, proto si je neklademe, protože kdybychom si měli klást správné otázky, tak nás to lekne, prostě se vylekáme, že najít odpovědi na tyhle citlivé věci je složité, bolestivé a není to jednoduché. Ale jestli musíš vědět, že asi se tam, proč jsi dneska přišel na tohle shromáždění? Můžete být spoustu názorů, ale ten důvod, proč Bůh tě přivedl na tohle shromáždění, ten hlavní důvod je, aby jsi se změnil do podoby Ježíše Krista. Všechno, co děláme, jak se Bohu klaníme. Jediný důvod, to je spojený s tímhle. Hlavní důvod je, aby si se ty a já, aby jsme se změnili víc do podoby Ježíše a aby jsme mohli vykonat Boží vůli. Protože hlavní důvod, proč nám nejde konat Boží vůli, je protože naše životní perspektiva je tak špatná, že nejsme schopni ji vlastně dělat. A to není k odsouzení. My jsme jako děti, které musí vyrůst. My jsme prostě rosteme z nějakého tělesného stavu myšlení do duchovního stavu myšlení. A je to celoživotní proces. Vždycky se budeme moct někam posunout. Ale musí si právě klást správné otázky, aby jsi měl správné očekávání. Protože když pak chodíš na nějaké místo se špatným očekáváním a ono zjistíš po nějaké době, že se nenaplňuje, tak jsi zklamaný. A jakmile člověk zklamaný, tak může zahořknout a pak jde už úplně všechno špatně. Tak vám doporučuji, ať vám Bůh dává moudrost si klát správné otázky, aby se naše životy mohly měnit tím nejlepším možným způsobem. Musíš si uvědomit, že život Boží vůle je nejlepší verze tvýho života. Všechny ostatní verze tvýho života, který můžeš žít, jsou horší. Jsou horší. Tohle je nejlepší verze tvýho života a jestli jsi moudrý, tak usiluješ o to i žít. To je, když křesťané o ní neosilujou, tak to je projev jejich nemoudrosti. jejich bláznoství, prostě to, že jsou pořád světský, jakoby víc než boží a že potřebují ten růst. To není odsouzení, to je prostě konstatování, tak to je. A já chci dneska mluvit o určitých bodech zlomu v životě, který musí nastat, aby se tvoje životní perspektiva měnila do té, kterou chce Bůh. Tu, kterou chce Bůh, je ta, která byla v Kristu. Bůh chce, aby si měl životní perspektivu Božího dítěte. Víte, my žijeme na světě, my jsme se stali Božími dětmi, ale ještě se neukázalo, co budeme. Já jsem tomu věnoval jednu z těch kázání a ukázal se vám úplně, co budeme. To nám Ježíš dal zahlídnout nahoře proměnění. Jo? Tam byl tím, kým je. I když učeníci vlastně pořád tápali. Oni mu na jednu stranu věřili a oni v něm viděli toho rabína s velkým R, toho největšího učitele Izraele ve své době, ale když třeba uklidnil moře a bouři, tak si položili otázku, a kdo to je? A to už s tím nějakou dobu byli ty učedníci. Kdo to je? Jenom třem z nich se ukázal, kdo je. To všechno pochopil, to byl tak zmatený, že chtěl hned stavět kapličky na té hoře. Prostě jednu pro Ježíše, jednu pro Mojžíše, jednu pro... Prostě byl ta lidská mysl. Tady vidíte, když lidská mysl vidí svaté věci, co to s ní dělá? Když ten lidský humanismus a logika se střetnou s tím, co dělá Bůh, tak hned vymýšlí. Vymyslel jsem spoustu nápadů. Tady to není jako k ostudě, že nemáš super, úplně 100% Kristovu perspektivu na život. To nemá nikdo, proto nás Ježíš nazývá učedníky, aby jsme se to učili, aby jsme prostě neplitvali energii věcma, které nás vlastně nikam v podstatných věcech neposunou, ale aby jsme se věnovali věcem, který nás změní do podoby Ježíše. Protože ani tohle velké poslání církev nikdy nebude schopný naplnit, jestli ho nepřijme z té správné životní perspektivy. A aby k tomu vůbec mohlo dojít, musí dojít k určitým zlomům ve tvém a mém životě, a které způsobí to, že zduchovníme v Duchu svatém a budeme schopni žít ten život Božího dítěte, jak si přeje Bůh Otec. A ten bod zlomu jsou vlastně dva body zlomu. Já jsem roky hledal takový klíče ke dveřím do Božího království, jak to fakt prožívat, protože těch paradoxů v církvi, v životech křesťanů, v životě mém vlastním je tolik, že člověk najednou musí najít, jak to je, Bože. Jak to je, že tak hezky se to čte, je to jasný a tak těžko se to žije. A nebo jsou nějaké oblasti, kdy si člověk řekne, já takhle ani nedokážu žít. Kde to je, co člověk musí prožít, co se v jeho životě musí stát, aby mohl žít jako apoštol Pavel, který řekl, následujte můj příklad jako já Kristův. To nebylo jako, že Pavel byl vyvolen, předurčen do tohohle způsobu a to už to byl Pavel. To se nás netýká, to se týkalo jenom Pavla. Ne, jsou věci, které se týkaly jenom Pavla, ale u Boha není přijímání osobu, u něj není protekce, není možné, že jednu z lidských bytostí si vyvolil jinak, co se týká kvality duchovního života v Duchu svatém, než jinou. Že jeden je vyvolen v Duchu svatém skoro nežít a druhý je vyvolen žít úplně, nebo tak to není. Jsou jiná povolání pro život člověka, ale ne pro ten život Božího dítěte. To mají žít všichni křesťani. A tak jsem hledal, tloukl, prosil, přemýšlel, až jsem k něčemu došel. Vlastně byl přiveden. My si často tak faníme, jak jsme došli. Můžeme hledat a Bůh dá nalézt. Já si vezmu k pochopení těchto životních zlomů, které jsou klíčem. Příběh Izraelců. Myslím, že ten příběh je vlastně nejenom pro Izrael, ale pro nás, pro ty stovky a tisíce let potom, aby jsme se z toho jejich příběhu učili žít svůj vlastní životní příběh a příběh církve. Vezmu si jejich putování z egyptského otroctví do zaslíbené země. Ono se o tom často mluví, o tom obrazu, kdy je člověk úplně v otroctví nějakým způsobem, až se dostane na místo, kde může on rozhodovat o svém životě, místo, které prosperuje. Místo, kde byl otrokem v nedostatku, na místo, kde prosperuje. A to není jenom věc starého zákona, protože zjistíte, že apoštol Pavel v Duchu svatém používá tenhle příběh minimálně na dvou místech. Aby jsme se a s velkým důrazem, aby jsme se to a učili my něco z toho. Jednou to myslím používá v jednom z listů korinským a jedno židům, takže se to týká židů i pohanů. Prostě tenhle příběh, ten princip, který je tam zakódován, se týká všech křesťanů, bez výjimky. A je třeba o tom hodně přemýšlet. Takže začneme v 2. Mojžíšově, 2. kapitole, budu číst verš 23 až 25. Po dlouhé době egyptský král zemřel, ale synové Izraele dále vzdychali kvůli té otročině a volali o pomoc. Jejich volání o pomoc kvůli té otročině vstoupilo k Bohu. Bůh uslyšel jejich sténání a připomenul si svou smlouvu s Abrahamem, s Izákem a s Jákobem. A Bůh pohleděl na syny Izraelovi a Bůh se jich ujal. Haleluja, to je nádherný, to je slovo plný naděje. Tady vidíte ten celý zotročený národ, který je pod útlakem úplně zdeptaný, a vidíte, že Bůh se jich ujímá. Tady jsou dvě věci pro nás důležitý pro dnešní život. A to je to, že aby se Bůh ujal člověka, tak tam musí být dvě věci. Musí mít zaslíbení ten člověk, že se ho Bůh vůbec ujme. Oni zaslíbení měli, protože tenhle Bůh se ukázal Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi a dal jim dokonce prorockou řeč, že ten národ bude v Egyptě, že tam bude ponížen, ale že bude vyveden. Že i Josef řekl těm Izraelcům, když umíral, až vás Bůh vyvede, tak mě vyneste moje kosti s váma. A pak zhruba 400 let to trvalo. On byl nabalzámovaný a oni ho pak, myslím, to tam je přímo napsaný v jednom, že ho vynesli, aby ho pohřbili na tom poli, kde byl Abraham a jeho předci. A to je důležitý vědět, že člověk potřebuje zaslíbení od Boha, aby vůbec mohl mít nějakou naději, že Bůh bude jednat. To je jedna strana. Druhá strana je, že oni volali. Oni úpěli a volali k Bohu. A proto se jich Bůh ujal. Museli se nejdřív k Bohu obracet. Jsou tu dvě věci, které se s tomhle učíme. Musíš mít nějaké boží zaslíbení a pak se musíš ty k Bohu obrátit, aby on začal jednat, aby se tě ujal. Můžeš si říkat, že máš zaslíbení, jak chceš, ale jestli se neobrátíš Pánu a nezačneš volat, tak on nám nikdy neslíbil, že jednat bude. O tom by se mohl udělat už teď jenom o tomhle bych mohl mluvit dokonce z Nového zákona. Prosté a bude vám dáno. Hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Mnozí křesťané věří, že stačí čekat a nic nedělat a že to stačí. Tomuhle tématu božího čekání se teprve dostaneme, až budeme mít trošku základní perspektivu změněnou. K tomu se ještě dostaneme. Nicméně, jestli něco od Boha chceš, tak Ježíš řekl, že čekáním a mlčením se tomu nikdy nedopracuješ. On říká, že musíš prosit, hledat a tlouct. Víte, někdo říká, že stačí poprosit a pak už nemusíš dělat nic. Ale to očividně není učení Ježíše Krista. Prosit, hledat a tlouct. Co můžeš dostat poprošení, to dostaneš zřejmě hodně rychle. Prostě popros. To je jako kdybych přišel k Fandovi, ztratil bych peněženku, potřeba bych autobusem věc a řekl bych, Fando, prosím tě, mohl bys mi půjčit 50 korun? O, z největší pravděpodobností by je měl u sebe. Jako.
No to... ale ochotné srdce, jo.
a půjčil by mi je. Takže bych poprosil, aby mi je půjčil a abych mi pak vrátil. Ale mohl bych přijít a říct, Fando, prosím tě, půjčil bys mi 3 miliony. Já bych si potřeboval koupit byt. Tak, kdybych pěkně poprosil. Tak je velká pravděpodobnost, že mi Fanda řekne, já bych chtěl, ale tudy cesta nevede. Víte, věci, které můžeš dostat poprošením, ty dostaneš, když poprosíš. To je i vůči Bohu. Určitě to první, co je dobrý udělat, je poprosit Boha. A někdy dostaneš, a někdy nedostaneš, když poprosíš. Takže některý křesťané, když poprosí, řeknou, ty jo, Bůh nedal. Tak to asi není. Ne, na poprošení můžeš něco dostat, určitě ano. Co je v nějaký míře možnosti stavu věcí, které vidíš i které nevidíš. Ale věř mi, že se zdá, že mnohem víc věcí, u kterých jsi chtěl poprosit, už si poprosila a už máš. To znamená, ten zbytek, který nemáš, už nestačí jenom poprosit, ale pak už musíš prosit, hledat a tlouct. Já to říkám, co nejjednodušeji to jde. Aby si se nenechal zlomit, že to nefunguje. Na tom Fandovi jsem to ukázal, že je tu nějaká spravedlnost nebe a země, jsou tu nějaký principy ustanovený. A když poprosíš určité míře v dané okolnosti, jakoby dosažitelné, tak stačí poprosit. Prosím tě, Fando, za 50 korun na autobus. Je to dosažitelné v tu chvíli, je to možné. Ale věř mi, že je mnoho věcí, kterým ani ty, ani já nerozumíme. Nerozumíme všem principům života, v kterých se my sami nacházíme. A když poprosíme a nedostaneme, tak máme samozřejmě tendenci si myslet, tak to není pro mě, nebo že Bůh mě nemá rád, nebo já nevím, co všechno my dokážeme vymyslet. Ale to Ježíš vůbec neučí. Ježíš učí, že když nestačí poprosit, tak pak musíš prosit, hledat a tlouct. Musí se to změnit úplně v něco jiného, než prostě, tak, tak půjčíš mi pajsku a jdu. Ale půjčíš mi 3 miliony a tak jdu. Jdu hledat jinou cestu. Jdu hledat jiný způsob. Protože tenhle způsob mi fungovat nebude. Protože Fanda 10 milionů prostě nemá.
Teď jsi říkal 3.
No. To já zkusil, jestli nespíte. Haleluja. Jsi jste se mnou. To se mi líbí. Fanda se zval, ne? To jsem čekal, ale... Teď se lék, ale... Ale vy všichni taky, tak je to dobrý, jste se mnou. Takže se nenech zlomit, když jsi poprosil a věci se nezměnily. To znamená, že na to musíš jinak, musí se změnit tvoje perspektiva. Ne se nechat zlomit a otrávit, tak ono to nefunguje. To je právě ta špatná perspektiva k božím věcem a k Bohu. Musí říct, to není možný, Bůh je můj pastýř, já nebudu mít nedostatek. Existuje cesta, jenom já ji nevidím. Já ji prostě teď nevidím a to mě trápí. To mě bolí prostě, to mě uvádí do bolesti života, do zmatenosti, ale víte, písmo říká, býváme bezradní, ale ne zoufalí. Býváme bezrady. A stav bezrady není zrovna čas, když se tancuje, že jo? Jako, když potřebuješ věci řešit a teď nevíš jak. To není zrovna ta svět, to jsou ty okamžiky, ne zrovna toho plného světla, když jsme nadšení, jak je to skvělý žít a nevědět jak a trápí mě život. Jo. To ne, jestli jsi duševně zdravý, jestli jsi nemocný, tak to je na modlitbu, ale jestli jsi duševně zdravý, tak to je jasný, že v tomhle období bezradnosti, kdy potřebuji vedení a není to, tak je to složitý, ale písmo říká, že nejsem zoufalý. Proč by křesťan neměl být zoufalý? Protože má Boha. A když cestu nevidí, Bůh nějakou má pro něj, tu jeho boží cestu. Ale pak je třeba hledat, prosit a tlouct. Takže tady jsou dvě věci, které je třeba vnímat. Ten Izrael byl ve velmi špatné situaci jako celý národ. Byl ponížený, zřejmě došlo ke změně celé dynastie. Předpokládá se, že to bylo v době, kdy ty mořské národy prostě zasahovaly do politiky Egypta, a to nebudu do hloubky. Nicméně tam je napsáno, že ta nová dynastie neznala Josefa, je napsáno. To znamená, oni netěžili z té tradice vděčnosti, kdy Izrael vlastně zachránil Egypt. Skrze Josefa. A oni už z toho nevycházeli, z tohohle duchovního pramene, prostě vděčnosti ze záchrany. Je tam úplně nový řád, jakoby nová dynastie, která na tohle nehledí, ale vidí tady úplně jiný etnikum ve své vlastní zemi, který si žije svým životem, který sílí a mocní, a on z politického hlediska udělal dobrý rozhodnutí. My je musíme omezit, protože kdyby jsme byli pod náporem jiných národů a oni by se zbouřili, tak je to zkáza. Takže oni zvolili tuhle strašlivou cestu, byli zotročený, ztratili prostě volební právo a já nevím, co všechno bych to přiblížil dnesku. Prostě nemohli rozhodovat o svém životě, pak se to vyhrotilo, že dokonce faraon rozhodl, že každý dítě mužského pohlaví bude zabitý. Složitá situace. A vlastně v téhle situaci už Izrael říká si, my jako vydržím hodně, ale tohle už se vydržet nedá. Tady jde o naši budoucnost. Prostě tady jde úplně o naši existenci. Začali volat a úpět v tomhle šíleným stavu k Bohu, o které měli ponětí, že to je Bůh jejich otců, Bůh Abrahama, Izáka, Jákoba. Je zajímavý vidět, když se jim Mojžíš ptá na jeho jméno, tak oni spolu musí prodiskutovat, že ani Mojžíš, který věřil v Boha svých předků, vlastně nevěděl, kdo ten Bůh je. Byla to složitá situace. Ty jsi v mnohem lepší pozici dneska, než... Ale často i lidi ve světě říkají, něco je. Ale já nevím, kdo to je. Jo? To v podstatě bylo. Takže my dneska, co si z toho máme vzít pro život, je, že potřebujeme mít zaslíbení, kterému máme věřit a na jehož základě máme k Bohu volat. Má průměrný Čech zaslíbení od Boha, aby se ho mohl ujmout a jednat s ním. My víme, že Bůh je Bůh Izraele. Oni to zaslíbení budou mít vždycky. Kdo se narodil jak Izraelec, má to jasný. Ten se do smlouvy s Bohem rodí. My do ní vstupujeme. Je tu velký rozdíl. My z pohanů a Izrael. A ne, no, takže máme naději, který můžeme věřit, máme zaslíbení. Když se podíváme do 1. Timotea 2. kapitoly, tady je napsáno, neboť to je dobré a vzácné v očích našeho spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy. Bůh chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy. Tohle je klíčová věc pro všechny národy, pro celé lidstvo, nejenom pro Izrael. Bůh chce, aby všichni lidé, nejen Izrael, i Češi, i jeho Češi, byli spaseni a došli k poznání pravdy. A to je ta nutná milost, kterou potřebuješ. Já bych mohl tady už samozřejmě znovu o tom udělat celou přednášku o boží zaslíbení pro pohany, ale to je zbytečný, stačí tohleto. Pojďme sledovat jiný princip, prostě princip zlomu. Je tu naděje. Je tu naděje pro každého člověka, kterého znáš, každého, kterého v životě potkáš, je tu naděje z nebe. A když člověk začne volat k Bohu, aby se nad ním smiloval a začal ho vysvobozovat z otroctví hříchu, neúspěchu, nemoci, problémů života, který ho úplně přesahují, tak je tu naděje, že se ho Bůh ujme. Je tu naděje, která je v 1. Timoteovi 2, 3, 4. Tohle je důležitý vědět, že naděje tu je. A kdo chce z otroctví svých hříchů vyjít a obrátí se k Bohu o pomoc, Bůh se ho ujme. Tady chci jenom říct jednu věc. Bůh dává milost své spásy, která je pro všechny pouze pokorným. Tato milost, která je pro všechny, je dosažitelná jenom pro pokorné. To je ten hlavní problém, který tu je v životě ztracených, ale i v životě křesťanů, který prostě neprožívají tu plnost, kterou Bůh chce. To je jeden z problémů. Je to pro všechny? Je to stvořený pro všechny? Kristus přišel pro všechny? Kristus zaplatil za všechny? Ale dosažitelný je to jenom pro pokorný. Bůh se staví proti pyšným, pokorný dává milost. Ta milost je pro všechny, ale dosažitelná jenom pro pokorné. To je důležitý vědět. A Izrael se pokořil, úpěl, volal, Bože, smiluj si, my už jinou naději nemáme. Pomoc nám, Bože, našich předků, kterého neznáme. Možná i někteří z vás. By tohle byla možná nejupřímnější modlitba, kterou byste se měli modlit, že jste přijali Ježíše, kterýho vlastně vůbec neznáte. Ale úpěj k němu a volej k němu ze svýho stavu, aby mohl přijít a jednat ve tvém životě ve své moci. A on to bude dělat. Ale dokud se nepokoříš, dokud budeš Bohu něco si vyčítat, budeš na ní naštvaný, tak jsi ve špatný poloze. Takový, nejsi pokorný. Bůh se ti nezavázal, to je důležité, aby si věděl, Bůh se ti nezavázal jen tak něčemu. Prostě Bůh ti dal cestu. To je jeho závazek. Cesty, která vede do Boží přítomnosti. První dobrá otázka v tomhle tématu je, co vlastně v životě chceš? Boží přítomnost? Protože jestli chceš cokoliv jiného, tak to není ta cesta pro tebe, Boží. Jestli chceš něco víc než Boží přítomnost, můžeš chtít i jiné věci, to je v pořádku, ale jestli je chceš víc než Boží přítomnost, tak Kristova cesta pro tebe není. A ty po ní nikdy nebudeš schopen jít. Ani k těm zaslíbením od Boha. Je to věc, kterou si musíš srovnat. A je to cesta, to znamená, je to nějaký proces životní, po který ty děláš. To nejsou jezdící schody do nebe. To je cesta do nebe. Cesta do Boží přítomnosti. Kde ty rozhoduješ o tom, kam dojdeš. Kam až dojdeš po té cestě. To, že tu ta cesta je, to je milost od Boha. To je to, co Bůh dává. Ale jestli po ní někam dojdeš, je hodně na tobě. A jestli vůbec vyjdeš. Tak. Takže ten příběh pokračuje tak, že Bůh zareagoval, začal jednat, propojilo se nebe se zemí, nebe začalo jednat se zemí. Vidíme, že moc Egypta byla zlomená skrz ty rány. O tom bychom se mohli bavit, ale je to schrnutý. Bůh soudil bohy Egypta, duchovní síly, které byly v Egyptě, může to se zdát úplně nehumanistický, necitlivý, ale ve skutečnosti to nebyl boj proti těm Egypťanům, ale proti duchům, který vládli skrz Egypt, který jsou strašlivě mocný, který vlastně ovládají Českou republiku dneska. Jak je to možný? No podívej, zajdi si na hrad a když vejdeš naproti katedrále k tomu vchodu, podíváš se doprava, tak tam uvidíš ten egyptský pyramidion, který tam stojí. Co pořád bohové Egypta? To jsou neuvěřitelně silné duchovní síly. Mají to i v Washingtonu. Mají to prostě všude, kde jsou vlády. Mají to dokonce i ve Vatikánu. Nesmírné síly duchovní jsou to, které nejsou boží, které Bůh soudil a drtil a ničil, aby boží lid mohl vyjít do boží vůle. Je to zajímavý vidět. Proto ten příběh se nás týká. Protože ty duchovní síly jsou naši nepřátelé pořád. A jsou i v Čechách. Nemusíš jezdit do Egypta se na to podívat. Stačí se jít na Pražský hrad. To je taková perlička. A tady vidíte, že došlo k tomu duchovnímu střetu, ty rány dopadly na Egypt a Izrael vyšel. Co je zajímavé vidět, že oni vyšli, obohacení, že jo, Egypťani potom jim strkali zlato prostě. Tady máš těch 10 milionů prostě tady. A už jdi hlavně. Jdi si to postavit, kde chceš, jdi si obětovat. Hlavně, ať nepomřem všichni tady. Jenže problém celý té záležitosti, ten první zlom jejich života, nebyl jenom v tom, že jim Egypt řekl, můžeš jít. Protože i když oni otrokáři jim řekli, jděte, oni byli lidi jako my. Oni pořád byli vnitřní otroci toho Egypta. Můžete to pak vidět párkrát na poušti, jak se v nich tohle myšlení závislosti. Oni byli vlastně závislí. Oni byli závislí na otročině. Ne ti, kteří vládli, ale ti, kteří sloužili. A ten hlavní zlom pro Izrael nebyl, když udělal první kroky z Egypta. Ve skutečnosti ten zlom byl dovršený, až když se zavřelo moře. A když se zavřelo moře, staly se dvě hlavní věci. Síla Egypta vojenská byla zrujnovaná, totálně zrujnovaná, utopila se. A druhá věc je, že se jim zavřela cesta zpátky. To byla veliká věc, oni věděli, že... Věděli si, že to byli otroci. Oni si nemohli vzít dovolenou a jít na dovolenou do Izraele nebo do Kánaanu tehdy, aby si to pomrkli, aby se poklonili u hrobu svých předků a řekli si, tak sem jednou půjdem. Jo? To byli otroci, ty si nemohli vzít dovču, jako aby se tam prostě zajeli podívat. Jako. Oni se zatím dostali nejdál většina z nich, co kdy byli. Oni se dostali za moře. Za ten pruh, co se zavřelo, a to byl první zlom. Tenhle zlom křesťan dneska prožívá ve křtu vodou. Jestli ho dělá tak, jak má. Proto já vždycky, když chce někdo být pokřtěn v naší církvi, tak si ho vezmu ještě na speciální pohovor. A občas se stane, že toho člověka přemluvím, aby ještě křest vodou nedělal. Protože ve svém srdci není ještě připraven ke křtu vodou. Protože křest vodou je zlom. Je to zlom v životě. Je to zlom, kdy věřící člověk v Boha se dostane do bodu, kdy chce zasvětit svůj život Ježíši Kristu a žít podle Boží vůle. To je velká změna, to je velký vnitřní zlom v člověku. To není jen tak. To je velký závazek. To je to, že člověk dojde k tomu, že nechce žít pro nikoho jiného, než pro Boha. Že jeho smyslem života bude poslouchat Ježíše Krista jako pána. A když jsme měli, teď jsme zakončili biblické budování 3 v Prachaticích a v Budějcích. A v Budějcích tam padla otázka zajímavá, jako jak to vlastně vypadá, když je Ježíš pán. A jsem říkal, no úplně jednoduše. Když chceš se rozhodovat, kde budeš bydlet, tak se zeptáš Ježíše, kde on chce, abys bydlel. Když hledáš práci, tak se zeptáš Ježíše, kde on chce, abys pracoval nebo studoval. Když chceš cokoliv udělat, tak se zeptáš svého pána, jestli mu to vyhovuje. To znamená být učedník Ježíše, to znamená být Kristovec. A kdo tímhle zlomem neprojde v životě, tak nemůže mít správnou perspektivu na nic, co Bůh říká. Vždycky se na to bude přistupovat humanisticky, logicky, lidsky logicky a vždycky narazí. Vždycky narazí. Tohle si Bůh pojistil. Člověk, který se Bohu neoddá, nebude nikdy mít schopnost mít správnou životní perspektivu. Nikdy ho k tomu duch nepovede, jakoby neuvolní. On vždycky povede, kam vede Bůh, nebo duch, první vedení ducha, je vždycky ke Kristu. Kdo nedokáže Krista přijmout jako pána, tak ztratí perspektivu, vůbec duchovní perspektivu o tom, jak žít dál správně a sloužit správně. To je první zlom. Haleluja. Tak... Jestli jsi pokřtěn vodou, tak já předpokládám, že jsi došel do tohohle bodu. A někdo si myslí, že už je za vodou. Už jsem pokřtěný, jsem za vodou. Je to v suchu, za vodou. Jenže problém je, že to sucho je docela velký. Protože Izrael nevyšel, když byl za vodou. Do zaslíbený země, ale na poušť. Je to vedení, který vede Bůh. Vedete si, když Ježíš byl pod vodou pokřtěn, tak to první, kam šel, byla poušť. Nešel sloužit. Je napsáno, že on byl veden duchem na poušť, A další kapitola na to navazuje, že se vrátil v moci ducha z pouště. Ježíš neudělal žádný zázrak ani pokřtu. On šel pokřtu na poušť. Všechny zázraky, které začal dělat, je když vyšel, když byl za vodou a za pouští. A tomu nelze uniknout, je to spojený s tím bodem zlomu v životě člověka, který začíná tímhle zasvěcením, vyjítí z otroctví, že spolehnu na moc evangelia, že se zasvětím Kristu a to první, kam nás Bůh vede, je na životní poušť. Takže můžeš to vidět takhle. Když člověk přijal Ježíše, opravdu prožil moc evangelia, tak nastává období nesmírné radosti a štěstí. Můžeš vidět ten Izrael, když se to moře zavřelo. Všichni zpívali tamburínky, haleluja! Prostě proč teď konečně? Oni netancovali, když vyšli z Egypta. Oni tancovali, až když se zavřelo moře. To bylo dokonaný, ten zlom byl dokonaný. Ne, když jim dali ty miliony. Cháte ten balíku. Tam není náznak, že by tancovali a zpívali. Ani náhodou. To se stalo, až když se zavřelo to moře. Když síla Egypta byla totálně zlomena a cesta zpátky zavřena. A oni začali jásat a radovat. Tak to můžete, tenhle vzorec se pořád opakuje. Lidé přijmou Krista a mají nesmírně šťastné období. Dalo by se říct, jedno z nejšťastnějších období svého života. Protože jsou vysvobozeni z otroctví satana. Haleluja. A oni to prožívají, jsou happy, šťastní. Tanec, jásot, paráda, boží moc zapůsobí. Je to tak, jenom houknou do nebe a hua. A to trvá nějaké období. Jo, vidíte se, jo? Vidíte svůj život. A pak nastane jiné období. Když si mnoho křesťanů řekne, tak jsem si to nepředstavoval. Kde je to zaslíbení? Ty jsi mě, Bože, po to nesmírné vysvobození dovedl na poušť. Původně se zdá, že Bůh plánoval pár měsíců na poušti. Nevedl je nejkratší cestou, protože by hned narazili na národ, který byl agresivní a hned by byla válka a s myšlením otroků by neobstáli. Měli pár měsíců si to projít na poušti, promyslet, co se stalo, setkat se s pánem, přijmout zákony do, jako to, že tam se formovala národní identita. Mojžíšovy zákony nejsou jenom náboženské, jsou politické, jsou dokonce hygienické, dalo by se říct, sociální, po všech stránkách, jakoby se sformovala vlastně identita tohodle národa v boží lid. A měli za pár měsíců po poušti jít do zaslíbené země. Ale oni ne. Oni byli jako my a my jako oni. Když to, aby hledali opravdový zkratky, tak si to celý natáhli. Místo z pár měsíců z toho bylo 40 let. A je důležitý najít odpověď na jednu velmi důležitou otázku. Pane, proč na poušť? Proč musí boží člověk, který zažije zlom, ten první zlom, když je vysvobozen tebou mocí evangelia do svobody božího dítěte, proč musí po té prvotní radosti a nadšení přijít poušť? Ze stejného důvodu, proč oni museli. Pojďme do 5. Mojžíšovi 8. kapitoly, verš 2 a 3. Pamatuj na celou cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vedl těchto 40 let pustinou, aby tě pokořil, vyzkoušel a poznal, co je ve tvém srdci. Jestli budeš zachovávat jeho příkazy, nebo ne. Pokořil tě, nechal tě hladovět a pak tě nakrmil manou, kterou si neznal a kterou neznali tvoji otcové, aby tě přivedl k poznání, že člověk nežije jenom chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst. A verš 16. který tě v pustině nakrmil manou, kterou neznali tvoji otcové, aby tě pokořil a vyzkoušel a nakonec ti prokázal dobro. Haleluja.
Haleluja.
Proč poušť? Proč poušť mého života? Tady je odpověď. Aby se ukázalo, co je ve tvém srdci. Aby si došel do bodu, že ne samým chlebem člověk je živ, z těch přirozených zdrojů, ale jenom Božím slovem. Aby si opravdu miloval Boha, aby si se úplně změnil a zasvětil Bohu. Aby si, když si šel do křtu vodou a řekl jsem tvůj, se ukázalo, jak vážně jsi to myslel. Tvůj křest vodou, proto já vás tak přemlouvám, když jste, kdo z vás byl na přípravě u mě, já jsem se vás to snažil až rozmluvit, že jo? Abyste byli v tom tak vážní. Protože já vím, že po tomhle zlomu vás čeká poušť. A já chci pro každého z vás, aby ta poušť byla co nejkratší. Protože člověk není pouštní tvor. No někteří se hodně přizpůsobili, jo, když vidíte ty divoký beduínský kmeny, to je obdivuhodný, protože my, lid hájů, prostě luk, smrků, jezírek a studánek, my bychom prostě na poušti dlouho nevydrželi. A rybníků a řek, jako to, my bychom to tam nedali. Je dokonce zajímavý sledovat, že teď děti, které utíkají třeba z pouští národy ze Sýrie a tak dále, existují takové ty terapie malbou, tak vlastně ty terapeuti se musí učit úplně novým přístupům, protože ty děti jsou lid pouště a oni své emoce vymalovávají úplně jinak než děti Čech. Protože oni jsou děti jiný země prostě. Všechno je to tak složitý, jak hledají odpovědi na tyhle ty věci, které se teď dějou. A proto je poušť. A buď si jistý, že i Pán Ježíš musel na poušť. Na 40 dní. Ne na 40 let. Ale otázka, jak ty a já budeme dlouho na pouštích života, ta odpověď je opravdu jenom v tom, co je v našem srdci. Protože jestliže se naše srdce neosvědčí, tak na poušti života dožijeme. Nevstoupíme do země Božích slibů. Nedosáhneme zaslíbení, který Bůh nám dává pro tenhle život. A nedej Bože, aby jsme ztratili to zaslíbení věčného života. Bůh v tomhle nedělá výjimku s nikým. Ani Mojžíš výjimku neměl. A o něm se píše, že co do moci nebyl mocnější prorok na světě. Nebyl člověk, skrze kterého by Bůh dělal větší zázraky, než byl Mojžíš. A stejně nepřešel Jordán, tu druhou vodu. Stejně ji nepřešel. I přesto, jak byl mocný, jaký byl služebník, nepřešel. Ne, že Bůh nechtěl, ale že jeho srdce nebylo opravdu celé takový, jak Bůh potřeboval. Až ten, který ho vychoval, Jozue, byl schopen. Měl to srdce. Prokázal to, že když se vrátil Káleb a Jozue, jediný nezlořečili, ale byli muži víry. Oni byli střízliví ve víře, to se mi na nich líbí. Oni neřekli, ale jaký obři, to jsou takový trpasličí obři. Jo, jako, mohli to nějak zabalit, jako jo. Ve víře to viděli, prostě oni ve strachu je viděli ještě větší, než byli. A oni mohli je ve víře vidět menší, než byli, že jo, jako to. To bývá, ale oni ne. Oni řekli, jo, obři tam jsou. Ale vezmeme odvahu, protože Bůh je s námi a my je zničíme. Oni neřekli, ne, ty obři jsou vlastně, to jsou trpasličí obři prostě. Jako, jo. Oni jsou jako obři, ale nejsou tak velký, jak se to tady povídají kamarádi. Neboli, jo? Za ten žvanec tam to stojí, by mohli by je přemlouvat. Ne, oni řekli, ne, boj nás čeká. A bude to těžký boj, lidi. Ale Bůh je s námi. Tak do obstojí. Byli střízliví ve víře. A s tímhle postojem střízlivosti ve víře mohl vést přes Jordán do země zaslíbení, Jozue. Ale Mojžíš, je mi líto, ve vší úctě k tobě, Mojžíši, vždycky bude, je to velký boží muž, o tom není pochyb. To není, že by ho chtěl snižovat, ale tohle je dopad prostě těch věcí. Takže je to právě na pustině, kde se pozná, jestli nitro člověka patří Bohu nebo ne. Jestli ano, tak ani nedostatek nerozhoduje o lásce k Bohu. To je úplně jednoduchý. Když prožíváš v životě nedostatek, tak čím budeš žít? Strachem? Protože všechny ty argumenty Izraele k reptání byly svým způsobem oprávněny. Třetí den neměli co pít. A to měli rodiny a měli dobytek. Všechno by to pomřelo. Jo? Teď, jakoby většina těch argumentů, které oni dali, by se lidsky dalo pochopit. No, já vůbec to nevyčítám. Ono se to machruje, když já jdu, že mám žízen, tak si natočím vodu, napiju a říct, ty Izraelci byli hrozný, ty jo. Co oni chvilku nepili? A hned reptali, jako jo. Hrozný, ty. Jo. Oni chvilku neměli maso. Mámo, je kuře, jo, haleluja. Oni chvilku nevydrželi bez masa. Jsme kritici úplných talířů prostě a přetrkající sklenic limonády, kdyby jenom vody, že ani vodu nechce, protože je málo sladká, jako. No dobře, milánci, tak bude jít. Tak to půjde jinak, ale vždycky to nějak půjde. Ta půjď se vždycky dostaví. O tom si vůbec nepochybuj, křesťané. Vždycky dojdeš na pustinu ve svém životě. A tam není, ta pustina není konec tvýho života. Ta pustina nikdy nebyla určená k tomu, jako cílová stanice tvého bytí. Je dobře, bože, já jsem se chráněl, já to tady přežiju. Ať mi tam malá chutná celý život. A prostě... Prosím, to klepátko na vodu funguje, když bude žízeň, aspoň po třetím dnu, jinak umřem žízdí. Jako to vůbec nebyla cílová stanice, to byla cesta k nitru člověka, to byl zlom v jeho životě, který ho uvedl. První zlom byl skrz vodu moře, hlubokou vodu, pak přišla poušť, aby jeho srdce patřilo Bohu. A když Izrael po 40 letech, když umře Mojžíš, dojde na hranice k zaslíbení zemi, ta hranice, tam teče řeka Jordán, další voda. Ale on už byla ta generace připravena. A ta voda se znovu otevřela pro ně. Víte, položili jste si někdy otázku, protože Pán Bůh nevedl přes brod. Ty brody tam byly. Tudy se chodilo prostě. To nebylo jako, že... Jako každá řeka, buď měla větší proud, že jo, nebo se roztáhla do šířky a tam většinou byly brody, že jo, nebyla mělká. Vždycky ty lidi nebyli hloupí. No. Oni nešli přes brod, protože nevěděli, že se dá chodit přes brod. Jako... To my jsme někdy hloupější ve svých jednání, než lidi tehdy, co si budeme povídat, protože pořád něco koukáme. Ještě s otevřenou pusou. Oni museli ovšem přemýšlet, aby mohli přežít. Aby našli cestu k přežití, když se jdeme bavit nebo odpočívat. Já jsem tím přemýšlel. Víte, proč v pohádkách i princezny pořád vyšívají? Nevíte, že jo? No, protože to je obraz té doby. My si myslíme, že ta šlechta tehdy se válela. No, jakože princezny neměly co nějak si jenom bavili a to ne. Všichni lidi byli vedeni pořád něco dělat, co je užitečný. Oni věděli, že jestli můj syn má vést moje panství, tak musí být pracovitý a musí ty věci umět. Jestli moje dcera má podpořit prostě, být dobrý sňatek, jakoby, a aby byla přijatelná, aby vydrželo to, tak musí být schopná, musí umět věci. Oni pořád tvořili. Oni neměli televize, ani šlechta. Samozřejmě měli víc zábavy. Samozřejmě si to mohli dovolit. Ale oni byli pořád vedení k aktivitě. To je teď fenomén, že jsme vedení k tomu nedělat nic, ať máme pokoj. Od dětí, od tohohle. To je teď až fenomén. To nikdy nebylo, ani u těch bohatých vrstev. To by se nikam nedopracovali. Takže Brody byla varianta, kterou mohli lidsky, Bůh nás vede do zaslíbené země, Bože, proč tudy? Jdeme přes Brod. Už řekl, ne, půjdete tudy. Půjdete přes prudkou vodu. Já to otevřu pro vás. A vy projdete. Je to další zlom ve vašem životě. Vlastně jsou to tři zlomy. Ale přes vodu se jde dvakrát. Víte, a to je dneska křest Duchem Svatým. Ty nikdy nebudeš mít Boží perspektivu na věci, dokud nebudeš naplněn Duchem Svatým. Každý Boží člověk, který zanechal nějakou zmínku, který ho Bůh použil, tak řekl, že poté, co patřil Kristu, byl zlomový okamžik přes Duchem Svatým pro jeho život a jeho službu. Naplnění Duchem Svatým. Bez toho nikdy nebudeš mít Boží perspektivu na věci. Budeš se na to dívat čistě z pohledu lidského humanismu a lidské logiky na všechno a budeš totálně rozladěn s tím, co Bůh dělá. Protože ty budeš chtít chodit přes Brody, on bude chtít otevírat vodu. Ty budeš chtít prostě logicky dělat takhle věci a on si to bude chtít dělat jinak. Protože existuje nebeská logika, která prostě počítá se vším, ty jenom s něčím. To není o tom, že jsi máš špatný úsudek, můžeš být brilantní úsudek, ale vždycky jednáš na základě informací, které máš. A pravda je taková, že ty máš vždycky jenom částečně informace. Proto mnohdy Bůh řekne jenom pojď za mnou, aniž by ti cokoliv vysvětloval. Protože by to bylo zbytečné, jako kdyby s pětiletýmu dítěti vysvětloval kvantovou fyziku. Ono nemá ještě ani vyvinutý mozek, aby abstraktně myslelo a bylo schopný vůbec zahlídnout ty věci. Ne, že je hloupý, nebo špatný, nebo nemocný. Prostě v ten daný čas nemá schopnost to vůbec pobrat. A každá věc, kdy ti Bůh říká pojď, nebo jdi, nebo konej, a ty to víš, že tě Bůh vyzývá, a proč jim to Bože nevysvětlíš, proč nejde přes Brod? Pojď a následuje to, teď neřeš to, protože to nevymyslíš ty. Já tě to ani, jak říká Ježíš Nikodémovi, když vám vyprávím věci země, tak nechápete, co kdybych vám teď začal vysvětlovat věci nebe. To není, že jsme hloupí, ale protože v daný okamžik naše životní perspektiva je takovým úhlu, že nejsme prostě schopní vidět za roh. I když máme oči. Tomuhle bych chtěl říct už na konci. Proč mají někdy lidé problém s naplněním Duchem Svatým a křest Duchem Svatým, protože se do konce toho bojí? To je proto, že jejich srdce není celé připálno. Ta poušť života, vlastně oni z ní buď utíkají z nějakého důvodu, anebo se radši rozhodli, že budou na té poušti plný hořkosti, než aby zabrali zaslíbenou zemi. Jestli chceš žít ve světě Božích zaslíbení, musíš projít znovu zrozením a zasvěcením se Pánu skrze křest, musíš projít pustinama svých životů, aby se ukázal a dozrál si v to, co Bůh chce, Boží dítě s jeho pohledem, a pak tě Bůh povede do křtu Duchem Svatým. A jestli si prožil křest Duchem Svatým, to prožila i první církev, že byla pokřtěná Duchem Svatým a za tři kapitoly prosí znova a Bůh je znovu naplňuje Duchem Svatým. Je to, když je někdo naplněn, tak může být jako vyplněn. Nebo abych to řekl s jiným příměrem. Prostě když naplníš svoji nádrž automobilu naplno, ta stačí jet a za chvilku musíš znovu tankovat. Jestli chceš žít Božím způsobem života, tak je dobrý, že bylo natankováno, ale to bylo natankováno. Stačí chvilku žít a potřebuješ dotankovat, když to tak jakoby řeknu. Ty jsi nádoba, potřebuješ znovu naplněn Duchem Svatým, aby si měl v sobě moudrost a moc z hůry k tomu žít z té správné perspektivy života. Jinak prostě padneš. To je jak když letadlo, který nemá natankováno, vylítne, dosáhne svých 10 000, tam mu dojde palivo. Všechno ostatní mohlo být v pořádku, ale došlo palivo. Stačí, když nejsi naplněn Duchem Svatým, uprostřed dobrýho života, tak nakonec stejně padneš a sekneš se. Tenhle proces zlomu je proces, ne jako, že jednou jako Izrael projdeme a pak budeme slavit, že tehdy jsem zažil tu poušť. Zjistili jste, že takovej ten moment Bůh mě vrátil, abych poznal, aby se spolehl na evangelium, modlil se, aby se Boží moc uvolnila, abych v té oblasti prolomil, tak se musím znovu modlit ve víře v evangeliu. Když se to podaří, tak znovu nějaká poušť. Zase pustina. Já jsem si to fakt takhle nepředstavoval. A když ty pustině projdeš s Pánem a řekneš si, ne, já ti budu věrný, já ti budu sloužit, já půjdu, kudy ty chceš, tak tehdy tě Bůh vede pros a bude ti dáno, hledej kluč pro za Ducha Svatýho, a tak voláš a Bůh tě zmocňuje a další etapa života v moci Boží ve správné perspektivě je před tebou. Haleluja. Tohle je princip, který není jako, že ho jednou prožiješ asi v suchu. To je to, že čas od času to stále prožíváme. A někdy jsem smutný, že některý křesťani jakoby už došli k tomu, že se to jakoby opakuje. A některý křesťani prošli tou první vodou k tomu křtu, ale z nějakého důvodu se brání nebo jim nejde prožívat křest Duchem Svatým a naplnění Duchem Svatým. A já na základě slova, jak ho vidím, si myslím, že v jejich srdci ještě nenastala ta změna podle Boha. Oni se ještě celé neoddali Bohu. Z nějakého důvodu v některých oblastech života, v některých třeba jo, ale ne ve všech. A tak pořád bloudí po pustinách života a nemůžou projít do toho zaslíbení. Musíš se rozhodnout, komu bude patřit tvoje srdce. Já jsem o tom hodně mluvil minulý rok. Můžete si to poslechnout. Zrovna tu oblast, když jsem mluvil, co je tvým největším pokladem a tvojí největší láskou. Tvým největším pokladem a tvojí největší láskou. Když to bude Bůh v církvi, tak se ti otevřou úplně nový rozměry, nová životní perspektiva. Tak, jak chce Bůh. Takže, co jsem s vámi chtěl dneska sdílet za prvé, každý křesťan, který chce mít správnou životní perspektivu, musí projít hloubkou vody moře, křtem vodou, tak, jak má, pouští životní vyprahlosti a oddání se v téhle situaci Bohu a prudkou vodou řeky křtu Ducha Svatého. Za druhé, ten první zlom je zásah Boží mocí evangelia, které člověka vysvobozuje z moci satana, poušť ho vede k zasvěcení srdce Ježíši a ten druhý zlom zmocňuje člověka mocí Ducha Svatého k tomu, aby byl schopen uchopit Boží zaslíbení. Takže tohle je Boží cesta dvou životních zlomů přes poušť, která uvádí každého z křesťanů do správné perspektivy života. A jestli půjdeš touhle Boží cestou, rozhoduješ ty. Nikdo jiný. Ani Bůh ne, ten dal cestu. Satan tě nemůže zastavit, když se rozhodneš. Může ti to znepříjemňovat, ale ne zastavit. Ale jestli půjdeš touhle cestou, je jenom na tobě. Tohle rozhodnutí za tebe nikdo udělat nemůže. Pamatuj si, druhý lidi tě můžou pozbudit, pomoct, když jsou dobří, když jsou od Boha. Haleluja za ně. Ale svůj život musíš žít jenom ty sám. Ne ty lidi. Já nemůžu žít tvůj život, jako ty nemůžeš žít můj život. Já ti můžu z lásky pomoct ve tvém životě, ale nemůžu ho žít za tebe. Nemůžu dělat rozhodnutí za tebe. To bychom nebyli v Božím království, ale v nějaký diktatuře a manipulaci, takový věci dělá Satan, ale ne Hospodin. Takže buďme dobří jeden k druhému, buďme pomocí, oporou, ale s plným vědomím, že ty rozhodnutí života, které je třeba udělat, může jenom ten člověk. A respektujme to, i kdyby se špatně rozhod. Mějme ho pořád rádi a získejme ho nakonec pro správné rozhodnutí svojí láskou, svojí pomocí, ochotou, požehnání, protože jiný nástroje nemáme. Všechny druhy manipulace jsou hříchem. To Bůh nedělá. I kdyby to mělo bolet toho člověka, jeho rodinu, i mě samotného, tohle musíme podstoupit. Žehnat, pomáhat, jak jen můžeme, ale rozhodovat se za něj nám není dáno, i kdyby jsme s ním měli trpět. Pamatuju si těch 40 let, musel po poušti chodit i Káleb s Josuem. Lidi, kteří nic špatného neudělali. Lidi, kteří právem patřila země zaslíbená. Ale oni měli taky povinnost za lidi, s kterýma žili, mezi kterýma byli. Tak je to s rodinou. Když se někdo z rodiny rozhodne žít špatně, trpí celá rodina. I ty, kteří žijou dobře. Ale je to tvoje rodina. A když zůstaneš s čistým srdcem, tak máš naději, že Bůh se dotkne i té rodiny. Že Bůh najde řešení. Jako se našlo řešení pro ten Izrael. A Izrael nakonec vstoupil do zaslíbené země. Nakonec jako národ prostě naplnilo se Boží povolání. Takže hlavně si nemysli, že to, že děláš věci dobře, ti zajistí dobrý život. Stačí, když tvůj život je spojen s člověkem, který dělá věci špatně a zákon lásky tě vede k povinnosti s ním zůstat a žehnat mu a pomáhat mu. Ne utéct, ne to ukončit. Josue si neměl právo říct, víte co, já si jdu, já tam na vás počkám. Já jdu do té bohaté země, já tam budu čekat, až se změníte a já už vás mám dost. Prostě. Pojď, co to stálo Mojžíše? Vy jste ho tak vynervovali, že on nakonec udělal věci, které ho zbavily zaslíbené země. Já nechci takhle dopadnout, jak Mojžíš. S váma vydržet, to se nedá. Jako. A všechno jsou to logické argumenty, když budeš studovat písmo. Já si myslím, že i Josue měl chvílema co dělat s nima. A mohl by to po lidsku zvládnout. Jakoby takhle. Ale tím pádem by to všechno nezvládl. Protože by ztratil Boží perspektivu. A to Bůh nechce. Takže buďte stateční. Nebojte se své budoucnosti. Bůh nás nevede cestou, s kterou by nám nepomohl. Bůh nás nevede cestou, kde bychom měli zemřít na poušti. On nás chce vést do země zaslíbené, do života v Božích slibů. Ale pravda je taková, že on dal cestu, to je jeho milost. On dal dokonce průvodce na té cestě, Ducha Svatého a Boží slovo v Biblii. Ale pravdou je, že kdo půjde po tou cestou, to může být jen my, každý z nás dělat rozhodnutí. Tak tě na místě Kristově žádám a pozbuzuju tě. Aby si nevzdával tu Boží cestu. I kdyby si se pohyboval teď nějaký čas na pustině. Izrael musel až 40 let, než z té pustiny vyšel. Mojžíš měl svoji pustinu, když utek z Egypta. Pak byl 40 let a staral se o ovce, které ani jemu nepatřily. Když se vrátil k Božímu povolání a v 80 k němu promluvil Pán Bůh, že má jít zpátky a vyvést ten lid. Takže jak dlouho budeš na pustině, zeptej svého srdce, komu patří. Jestli je tvojí láskou Ježíš a největším pokladem v církvi, tak se ten čas hodně rychle může zkrátit. Jestli ne, tak si prodlužuješ čas na pustinách života. Volba je tvoje, stejně jako moje. Haleluja. Pane Ježíši Kriste, děkuju ti, že s námi jednáš na férovku. Já ti děkuju za to, že nám vysvětluješ věci Boží, jak jsou, a dáváš nám zodpovědnost za naše rozhodnutí. Já ti děkuju, že nás neopouštíš, jako jsi neopouštěl na pustině lid Izraele. Ty jsi byl oblakem, který dával stín, když byl parný den. Ty jsi byl sloupem světla v noci, aby nikdo nebyl ztracen. Ty jsi ten, který zajišťoval pokrm. Ty jsi ten, který uzdravoval na pustinách. Ty jsi ten, který zapůsobil na tu hmotu jejich bot, aby nikdy nebyli prošoupaný. Ty jsi byl s nima na pustině, jako jsi s každým z nás na pustině našich životů. Ty jsi ten, který nás neopouští, ale vede do zaslíbený země. Pane, prosím tě, ať těmhle věcem nepřistupujeme jenom po lidsku, omezeně, ale ať jsme otevřený pro tebe a necháme se tebou vést. Posilni nás tam, kde jsme slabí, pomoc nám se sklidnit tam, kde jsme úplně nějak rozladěný. Veď nás dál životem, každého jednoho z nás i celou naší církev. Ať můžeme dosáhnout tvých plánů, záměrů a cílů, toho nejlepšího možného. Ve jménu Ježíše. Amen.
Amen.
Amen. Sláva Pánu.